ค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์เรียกร้องเม็กซิโกทำสงครามกับกลุ่มค้ายาเสพติดหลังเหตุฆ่ายกครัวชาวอเมริกันในเม็กซิโกนักการทูตสหรัฐกลับคำให้การในกระบวนการไต่สวนถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐช่วงบทวิเคราะห์ผู้นำ IS คนใหม่เรียกความเชื่อมั่นจากเครือข่ายก่อการร้ายรัฐอิสลามแล้วรายงานพิเศษจากวิวเอภาคภาษาไทย20ปีไทยทาวน์ในนครลอสแองเจลิสกับความท้าทายใหม่ของชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในต่างแดนและส่งท้ายกันที่เจาะลึก Midlife Crisis วิกฤตชีวิตกลางคนมีจริงหรือเราติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐออกมาเรียกร้องให้ทางการเม็กซิโกตามล่าขบวนการค้ายาเสพติดหลังการเสียชีวิตของครอบครัวชาวอเมริกัน9คนผู้นำสหรัฐทวีตข้อความเมื่อวันอังคารแสดงความเสียใจกับครอบครัวชาวอเมริกันที่เสียชีวิตจากฝีมือกลุ่มค้ายาเสพติดเม็กซิกันซึ่งสหรัฐพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเม็กซิโกในเรื่องนี้และรอให้ประธานาธิบดีเม็กซิโกอันเดรสมานูเอลโลเปสโอบราดอร์ติดต่อมาเพื่อเริ่มปฏิบัติการทำสงครามกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดให้หมดไปด้านผู้นำเม็กซิโกโอบราดอร์ออกมาทวีตข้อความหลังการพูดคุยต่อสายตรงกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่ารัฐบาลเม็กซิโกได้ชี้แจงกับสหรัฐว่าจะทำทุกอย่างเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตขณะที่ก่อนหน้านี้นายโอบราดอร์ออกมาบอกว่าคำแนะนำของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ให้ใช้กำลังทหารร่วมระหว่าง2ชาติเพื่อปราบปรามกลุ่มค้ายาเสพติดนั้นไม่ได้อยู่ในข้อตกลงระหว่างกันและว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือการก่อสงครามค่ะการเคลื่อนไหวของผู้นำสหรัฐและเม็กซิโกนั้นมีขึ้นหลังจากครอบครัวเลบารอถูกซุ่มโจมตีระหว่างการเดินทางในเม็กซิโกซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต9คนโดยเป็นเด็ก6คนและเป็นผู้หญิงอีก3คนนะคะและยังมีรายงานเพิ่มเติมว่ามีเด็กสูญหายอีก1คนค่ะต่อกันที่ความคืบหน้าในกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐนะคะทูตสหรัฐประจำสภาพยุโรปกลับคำให้การในกระบวนการไต่สวนเพื่อการถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐค่ะยอมรับว่าอาจมีประเด็นต่อรองเพื่อผลประโยชน์บางอย่างผู้สหรัฐประจำสภาพยุโรปกอร์ดอนซอนแลนได้ให้การกับคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่กำลังไต่สวนขอถอดถอนประธานาธิบดีโดยปฏิเสธว่าไม่มีแรงจูงใจทางการเมืองมาเกี่ยวข้องกับการระงับงบช่วยเหลือด้านการทหารของสหรัฐกับยูเครนค่ะแต่ในรายงานข้อมูลเพิ่มเติมความยาว3หน้ากระดาษเมื่อวันจันทร์ที่เพิ่งนำมาเปิดเผยในวันอังคารใจความตอนหนึ่งระบุว่าเขาเข้าใจว่าการระงับงบช่วยเหลือด้านการทหารกับยูเครนเกือบ400ล้านดอลลาร์นั้นมีความเชื่อมโยงกับความต้องการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการให้เปิดการสืบสวนประเด็นการทุจริตอย่างเป็นทางการแต่นายซอนแลนไม่ทราบมาก่อนว่าการสืบสวนการทุจริตดังกล่าวในยูเครนนั้นจะมีเป้าหมายไปที่ตระกูลไบเดนค่ะการให้ข้อมูลเพิ่มเติมของนายซอนแลนเป็นการยืนยันคำให้การของเจ้าหน้าที่รายอื่นๆที่ขึ้นให้การต่อคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแต่สวนทางกับผู้นำสหรัฐที่ออกมายืนยันโดยตลอดว่าการระงับความช่วยเหลือด้านการทหารกับยูเครนนั้นไม่ใช่ข้อแลกเปลี่ยนเพื่อผลประโยชน์บางอย่างขณะที่ในวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ก็ออกมาทวีตโจมตีคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่กำลังไต่สวนขอถอดถอนประธานาธิบดีว่าเป็นเรื่องลวงโลกกระบวนการไต่สวนเพื่อการถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐนั้นต้องการหาคำตอบว่าผู้นำสหรัฐได้พยายามขอความช่วยเหลือจากประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เพื่อให้มีการสอบสวนนายฮันเตอร์ไบเดนบุตรชายอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนตัวเต็งชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตซึ่งอาจเป็นคู่แข่งทางการเมืองคนสำคัญของทรัมป์ในการเลือกตั้งปีหน้าหรือไม่ค่ะข้ามไปที่ตุรกีนะคะเจ้าหน้าที่ตุรกีได้กล่าวว่าสามารถจับตัวพี่สาวของนายอาบูบักอัลแบกดาดีผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ที่เสียชีวิตในปฏิบัติการปราบปรามของสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์และ AP รายงานว่าสตรีวัย65ปีผู้นี้มีชื่อว่ารัสมียาอาวาด ถูกจับกุมตัวบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียค่ะเธอถูกพบในการบุกค้นของเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาในเมืองอาซาสแห่งจังหวัดอเลโปของซีเรียโดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเธออาจเป็นบุคคลที่มีข้อมูลสำคัญด้านข่าวกรองหลังจากที่นายบักดาดีผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามได้ระเบิดฆ่าตัวตายระหว่างการถูกไล่ล่าโดยทหารอเมริกันเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้นะคะเครือข่ายก่อการร้าย IS ที่นำโดยผู้นำคนใหม่อาบูอิบราฮิมอัลฮาชิมีอัลกูราจีกำลังรวมตัวเป็นปึกแผ่นกันได้อีกครั้งหลังจากที่หนึ่งในกลุ่มสาขาย่อยที่มีกำลังพลมากที่สุดแสดงตัวอย่างชัดเจนว่าสนับสนุนนายอัลกูราจีในฐานะผู้นำของ IS แทนนายบักดาดีที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการโจมตีของทหารอเมริกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวเจฟเซลดินมานำเสนอค่ะ
ครับองค์กรข่าวกรองไซต์ซึ่งติดตามตรวจสอบกิจกรรมของกลุ่มก่อการร้ายทั่วโลกรายงานในวันอังคารนะครับว่าสื่อของกลุ่มรัฐอิสลามได้เผยแพร่ภาพถ่าย16ชิ้นที่แสดงให้เห็นกลุ่มนักรบของกลุ่ม IS โคราซานซึ่งเป็นสาขาย่อยของกลุ่ม IS ที่ปฏิบัติการอยู่ในอัฟกานิสถานกำลังร่วมปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อนายอาบูอิบราฮิมอัลฮาชิมีอัลกูราจีผู้นำคนใหม่ของ IS หรือ ISIS นั่นเองนะครับรวมทั้งภาพของนักรบ IS ในหลายประเทศกำลังโบกธงสัญลักษณ์ของรัฐอิสลามพร้อมชูปืนและกำปั้นขึ้นบนฟ้าเพื่อประกาศความจงรักภักดีเช่นกันคุณราฟาเอลกรักผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทจิฮัดโดสโกปซึ่งเป็นอีกแห่งนะครับที่คอยติดตามตรวจสอบกิจกรรมของกลุ่มอิสลามแนวคิดสุดโต่งกล่าวว่าภาพเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นว่านักรบกลุ่ม IS กำลังพร้อมใจกันสนับสนุนผู้นำคนใหม่และระบอบคาลิเฟตนั้นยังไม่ล่มสลายนะครับกลุ่ม IS โคราซานในอัฟกานิสถานถือเป็นสาขาย่อยของ IS ที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดกลุ่มหนึ่งนะครับหลังจากที่อยู่รอดมาได้แม้จะถูกโจมตีอย่างหนักจากกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่การโจมตีนั้นนอกจากจะไม่ได้ทำลายกลุ่ม IS โคราซานแล้วยังทำให้กลุ่มนี้ขยายตัวเพิ่มยิ่งขึ้นจนมีกำลังพลราว 5,000 คนทั่วอัฟกานิสถานในปัจจุบันนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐเตือนนะครับว่ามีปัจจัยบ่งชี้ว่ากลุ่ม IS โคราซานกำลังวางแผนที่จะโจมตีในประเทศตะวันตกอีกด้วยการปรากฏตัวครั้งล่าสุดของนักรบกลุ่ม IS โคราซานตามรายงานของไซต์นั้นถือว่าเป็นความพยายามล่าสุดของกลุ่มรัฐอิสลามนะครับที่จะแสดงถึงความเป็นปึกแผ่นหลังจากการเสียชีวิตของผู้นำคนก่อนคือนายอาบูบักอัลบักดาดีระหว่างการจู่โจมของทหารอเมริกันที่อาคารแห่งหนึ่งทางเหนือของซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนหน้านี้กลุ่ม IS ไซนายซึ่งเป็นสาขาย่อยของรัฐอิสลามสาขาแรกที่เผยแพร่ภาพนักรบใส่หน้ากาก25คนรวมตัวกันชูปืนขึ้นฟ้าเพื่อแสดงการสนับสนุนผู้นำคนใหม่ของ IS จากนั้นก็มีการถ่ายรูปในลักษณะเดียวกันเผยแพร่ออกมาจากสาขาย่อยของกลุ่ม IS ในหลายประเทศนะครับรวมทั้งที่บังกลาเทศเยเมนและปากีสถานกลุ่ม IS ไซนายเคลื่อนไหวอยู่บริเวณคาบสมุทรไซนายของอียิปต์นะครับโดยมีสมาชิกราว 500 ถึง 1,000 คนถือเป็นหนึ่งในสาขาที่ก่อความรุนแรงมากที่สุดนะครับและเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการวางระเบิดเครื่องบินโดยสารรัสเซียเมื่อปี2015ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต244คนคุณแคทเธอรีนซิมเมอร์แมนของฝ่ายวิจัยภัยคุกคามของ American Enterprise Institute กล่าวนะครับว่าขณะนี้กำลังเห็นกระแสการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายสาขาย่อยที่อ่อนแอกำลังพยายามแสดงจุดยืนเพื่อกลับเข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามภายใต้การนำของผู้นำคนใหม่นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกนะครับว่ายังคงมีบางกลุ่มที่ลังเลที่จะกลับเข้าร่วมเพราะยังไม่แน่ใจว่ากลุ่ม IS สาขาใหญ่นั้นจะมีกำลังเงินและกำลังพลเพียงพอสนับสนุนกลุ่มย่อยได้ต่อไปหรือไม่นะครับและผู้นำคนใหม่คือนายอัลกูราจีจะสามารถนำเกียรติภูมิและความยิ่งใหญ่กลับคืนสู่กลุ่ม IS ดังที่ผู้นำคนก่อนทำเอาไว้ได้หรือไม่คุณดาวิเอตกาเทนสไตรอสนักวิเคราะห์ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งองค์กรWarren's Global ชี้นะครับว่าหากผู้นำคนใหม่ไม่สามารถทำหน้าที่สืบทอดตำแหน่งแบบไร้รอยต่อ จากนายอัลแบกดาดีได้ก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะเกิดการแปรพรรคครั้งใหญ่ของสมาชิกกลุ่ม IS แต่ในขณะนี้สัญญาณเบื้องต้นบ่งชี้นะครับว่ากลยุทธ์การสร้างโมเมนตัมความเป็นปึกแผ่นของ IS นั้นใช้ได้ผลและก็มีกระแสการเคลื่อนไหวในหมู่นักรบอิสลามว่ากลุ่ม IS กำลังกลับมาภายใต้การนำของผู้นำคนใหม่อัลกูราจีนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านประกาศเมื่อวันอังคารว่ากำลังเดินหน้าฉีดก๊าซลงไปในเครื่องเวียง 1,044 เครื่องเพื่อเป็นการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมและถือเป็นการฝ่าฝืนความตกลงด้านนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านและ6ประเทศมหาอำนาจเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะผู้นำอิหร่านบอกว่ามาตรการดังกล่าวจะมีผลในวันพุธที่โครงการนิวเคลียร์ฟอร์โดทั้งที่ภายใต้ความตกลงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอังกฤษจีนฝรั่งเศสรัสเซียและเยอรมนีระบุว่าโครงการที่ศูนย์ฟอร์โดนั้นจะต้องถูกเปลี่ยนวัตถุประสงค์ให้เป็นโครงการเพื่อการวิจัยเท่านั้นค่ะนายรูฮานีกล่าวในแถลงการทางโทรทัศน์ว่าสิ่งที่อิหร่านทำมาทั้งหมดจนถึงจุดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากว่าประเทศที่ลงนามในความตกลงทำตามคำมั่นที่จะผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับอิหร่านการประกาศของนายรูฮานีมีขึ้น1วันหลังจากอิหร่านฉลองการครบรอบ40ปีที่ชาวอิหร่านบุกยึดสถานทูตสหรัฐที่กรุงเตหะรานค่ะโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าอิหร่านกำลังพยายามทำให้ประเทศยุโรปผู้ร่วมลงนามในความตกลงนิวเคลียร์ยอมอ่อนข้อให้กับรัฐบาลเตหะรานและเมื่อวันจันทร์กระทรวงการคลังสหรัฐเพิ่งจะเพิ่มมาตรการลงโทษต่อรัฐบาลเตหะรานนอกเหนือจากการลงโทษอุตสาหกรรมน้ำมันและการธนาคารของอิหร่านค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเราได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ wiewa.com ค่ะนอกจากนี้สามารถติดตามเราได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook และ Instagram wiewa ไทยและทาง YouTube wiewa ไทยค่ะสำหรับช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญปิดตัวแตกต่างสลับกันไปนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก31จุดนะคะที่ 27,493 จุด Nasdaq ปิดบวก2จุดค่ะที่ 8,435 จุดค่ะ S&P ปิดลบ4จุดที่ 3,075 จุดนะคะราคาทองคำปิดบวก 0.15% ที่ 1,485 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์นะคะไปกันที่เรื่องราวพิเศษจาก VOA พักภาษาไทยนะคะไททาวที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเพิ่งจะมีอายุครบ20ปีเต็มเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะแม้ได้ชื่อว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในต่างแดนแต่ย่านสำคัญแห่งนี้กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงความท้าทายใหม่ๆที่อาจจะต้องเดิมพันด้วยหลักประกันในการคงอยู่ของชุมชนต่อไปในอนาคตติดตามรายงานได้จากคุณพินิจการตุลาชมค่ะ
ตอนนี้ก็อยู่ที่นี่27ปีแล้วโดยเฉพาะดำเนินถนนฮอลลีวูดตั้งแต่มาปี992ปี92ไปปี92ก็เปิดที่ฮอลลีวูดเลยเปิดร้านกระผมที่ฮอลลีวูดเลยตอนแรกก็ทั้งนวดทั้งร้านอาหารทั้งร้านทำผมทั้งทุกอย่างบิสซิเนสของคนไทยโกรอัพมากแต่ว่าช่วงนี้ก็สโลว์ดาวน์10ปีหลังเนี้ยทุกอย่างขึ้นหมดเพราะว่าไทยทาวมีลิตเติ้ลอาร์เมเนียนเข้ามาแล้วก็ตอนนี้ค่าเช่าค่าเรนต์อะไรต้องอัพขึ้นตลอดเวลา
ครับคุณฟาโรโกสุมานนท์ช่างตัดผมและเจ้าของร้านตัดผมฟาโรแฮร์ดีไซน์หนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจชาวไทยที่เปิดกิจการมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการต่อตั้งชุมชนไทยทาวในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อ20ปีก่อนสะท้อนมุมมองของความเปลี่ยนแปลงจากภายในย่านที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาครับแม้ย่านไทยทาวบนถนนฮอลลีวูดบูลวาร์ดช่วงระหว่างถนนเวสเทิร์นไปจนถึงถนนนอร์มังดีจะเติบโตอย่างรวดเร็วและกลายเป็นศูนย์กลางของร้านค้าและร้านอาหารไทยที่ขึ้นชื่อหลังได้รับอนุมัติจัดตั้งและรับรองความเป็นชุมชนอย่างเป็นทางการจากสภานครลอสแองเจลิสเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2542แต่2ทศวรรษผ่านไปกลับพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการชาวไทยกลับมีแนวโน้มที่จะย้ายออกมากกว่าจะย้ายเข้าจากปัญหาค่าเช่าและการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นทิศทางเดียวกันครับ
เพราะการแข่งขันของคนไทยส่วนใหญ่จะแข่งขันกันตัดราคากันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่อัพราคาเหมือนชาว ่างชาติที่เหมือนพวกเกาหลีพวกญี่ปุ่นพวกญี่ปุ่นนี่อะไรเงี้ยพวกนี้เขาจะรักษาราคาของเขาไว้คือทุกอย่างมาตรฐานเหมือนกันหมดแต่ของเราเองพิเศษมันต้องขึ้นแต่ว่าพิเศษนี่ลดลงก็สเปเชียลลันช์ก็ลดลงจาก599เป็น499จากอะไรช่วยกันลดก็เลยกลายเป็นว่า อยู่ไม่ได้กัน
ครับปัญหากลุ่มผู้ค้าชาวไทยที่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในฐานะผู้เช่าระยะสั้นและยังไม่มีโอกาสจะพัฒนาไปสู่การเป็นเจ้าของที่ดินคืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้ย่านไทยทาวต้องพบกับความยากลำบากในตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาครับ
เป็นสิ่งที่น่าเสียดายก็คือจะมีคนไทยที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเป็นเจ้าของที่เนี่ยแค่3เจ้าแค่นั้นเองนะตอนนี้นะฮะก็คือทาแลนด์พาซ่านะฮะร้านโอชานะครับแล้วก็ร้านไทยบาร์บีคิวจะมีแค่3คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยที่เหลือแล้วเนี่ยคนไทยต้องเช่าที่เขาในการทำมาหากินนะฮะหนึ่งในจุดประสงค์ของไทยเท้าของสภาไทยเท้าก็คือทำยังไงให้ได้เพื่อให้คนไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าของที่นะครับเพราะว่าในเมื่อเป็นไทยเท้าแล้วใช่ไหมครับเราก็อยากให้ไทยเท้าธุรกิจของคนไทยทำในไทยเท้าบนพื้นที่ของคนไทยนี่เป็นจุดประสงค์ที่บางคนมองว่ามันยากมากนะฮะแต่เราก็พยายามที่จะทำอยู
่นั่นคือเสียงของคุณตันพัฒระนะครับนายกสภาไทยทาวซึ่งเป็นองค์กรที่รวมกลุ่มของผู้ประกอบการชาวไทยและเพิ่งจัดตั้งเมื่อ2ปีก่อนกำลังพยายามหาทางออกเพื่อรักษาชุมชนไทยทาวให้ยั่งยืนมากขึ้นครับ
ก็จากที่ประชุมกันมาเมื่อปีที่แล้วถึงปีนี้เนี่ยเราก็ได้แต่พยายามที่จะจับเฝ้าสถานที่ตรงไหนที่เขาขายอย่างตอนนี้จะมีพลาซ่าคนไทยพลาซ่าหนึ่งที่เขาจะขาย3ล้านเหรียญใช่ไหมฮะก็มีการคุยกันว่าจะทำยังไงให้นักธุรกิจคนไทยนะครับมารวบรวมเงินกันหรือว่าจะเป็นในส่วนของแคปิตอลเกนซึ่งอเมริกาเขาจะมีส่วนของแคปิตอลเกนคือคนมาลงทุนแล้วยกเว้นการเสียภาษีใช่ไหมตรงนั้นคือสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะฮะในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีการตั้งตัวอักษรสีขึ้นมาเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ไทยทาวนะครับตอนปัจจุบันนี้ที่เพิ่งจะทำเรื่องเข้าไปก็คือทางสภาไทยทาวเนี่ยทำยื่นเรื่องเข้าไปที่ซิตี้ของ LA นะครับเพื่อขอทำป้ายถนนที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเสริมแต่งเป็นสัญลักษณ์ของไทย
ครับเช่นเดียวกับคุณนฤนาถโชฟิลเจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่ชาวไทยในนครลอสแองเจลิสนะครับบอกว่าการสร้างความยั่งยืนของไทยทาวก็คือการสร้างความร่วมมือและร่วมกันสนับสนุนการถือครองที่ดินของคนไทยให้มากขึ้นและถือเป็นกุญแจสำคัญครับ
คิดว่าคงไม่กล้าค่ะถ้าไม่เป็นเจ้าของเองนี่ในทางด้านพี่มองทางด้านธุรกิจนะคะคงจะไม่ก้าวหน้าแน่นอนก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยจะโกอัพมากกว่านี้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนอกจากเราเป็นเจ้าของเองค่ะคนไทยอ่ะถ้าเป็นไปได้แล้วก็มีเงินเยอะๆอยากให้มาซื้อทรัพย์สินในไทยทาวแล้วก็ให้คนต่างชาติได้ออกไปพี่อยากให้คนไทยเนี่ยหนึ่งสามัคคีกันมากที่สุดนะคะสามัคคีกันแล้วก็รวมตัวกันช่วยกันอย่างเกาหลีของคนเกาหลีเนี่ยเขาไปได้ไกลกว่าเราเพราะว่าจุดของเขาคือทางโบสถ์ให้กู้เงินนะคะสองรัฐบาลช่วยเหลือเต็มที่เขาก็เลยมีกำลังที่จะมาสร้างอาณาจักรของพวกเขาแต่ของเราไม่มีอาณาจักรของเราของเราคืออาณาจักรเช่ามากกว่าที่เป็นเจ้าของเองมิฉะนั้นการอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเช่าเนี่ยเราเสียเปรียบ
ครับแม้ตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาย่านไทยทาวจะเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชุมชนไทยในต่างแดนนะครับโดยเฉพาะการสืบทอดงานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ในวันสงกรานต์ที่จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปีแต่ขณะเดียวกันในปัจจุบันก็เสี่ยงต่อการสูญเสียเอกลักษณ์ในระยะยาวและกลายเป็นความท้าทายที่ต้องมีการวางแผนจัดการที่รอบคอบเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชาวชุมชนไทยในต่างแดนเอาไว้ให้ยาวนานครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
มากค่ะคุณพินิจการคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอพักภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายต้องติดจอรอดูเรื่องราวเกี่ยวกับ Midlife Crisis ค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Midlife Crisis วิกฤตชีวิตวัยกลางคนกันมาบ้างนะคะ วิกฤตที่ว่านี้เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรและที่สำคัญคือมันมีจริงหรือว่าเกิดกับทุกคนหรือเปล่านะคะนิคคาสลัมศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจในรายงานของ CNN นะคะและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของวิวเอภาคภาษาไทยรับหน้าที่สรุปให้เราฟังค่ะ
โลกนี้คือละครบทบาทบางตอนชีวิตหยอกย้อนยับเยินชีวิตบางคนรุ่งเรืองจำเริญแสนเพลินเหมือน
ครับโลกหรือชีวิตเรานั้นก็คงจะเปรียบได้เหมือนกับละครบทหนึ่งนะครับเพราะว่ามีทั้งจุดเริ่มต้นมีการเดินเรื่องมีดราม่าเข้มข้นตื่นเต้นน่าสนใจแถมยังมีบทโศกเศร้าเคล้าน้ำตาปะปนกันไปก่อนจะถึงบทจบตอนสุดท้ายด้วยแต่ในแง่ของการเดินเรื่องหรือในชีวิตที่เป็นจริงแล้วอาจจะมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนหนึ่งเป็นช่วงที่หนักๆซึ่งมักจะเรียกกันว่า midlife crisis นั่นเองเอเลียตจาร์กนักจิตวิทยาเชิงวิเคราะห์ผู้ตั้งคำนี้เมื่อปี2508อธิบายว่า Midlife Crisis หรือวิกฤตกลางชีวิตนั้นอาจจะมาจากการที่คนเราเริ่มตระหนักเกี่ยวกับความไม่เป็นอมตะหรือความตายจากสิ่งที่เราเริ่มประสบพบเห็นรอบๆตัวทำให้เริ่มมีการค้นพบตัวเองมากขึ้นและทำให้ได้เรียนรู้ว่าเรายังขาดอะไรอยู่ส่วนคำอธิบายของ midlife crisis อีกด้านหนึ่งนั้นก็หมายถึงการที่คนเราเริ่มพบกับความไม่พอใจความกดดันและความไม่สมหวังในชีวิตในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะมาจากการที่การงานเริ่มอิ่มตัวหรือมีปัญหาสุขภาพเริ่มทรุดโทรมครอบครัวเริ่มมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งลูกเต้าเริ่มโตโบยบินออกจากรังหรือจากการเป็นแซนด์วิชเจเนอเรชั่นซึ่งก็หมายถึงการต้องแบกรับภาระดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราพร้อมๆกับดูแลบุตรหลานที่ยังไม่เติบโตเต็มที่นั่นเองครับผลการศึกษาก่อนหน้านี้หลายชิ้นบ่งชี้ว่าคนส่วนใหญ่เชื่อนะครับว่า midlife crisis ที่ว่านี้มีจริงโดยเกือบ 50% ของผู้ใหญ่วัยกว่า50ปีบอกว่าตนเคยประสบวิกฤตชีวิตดังกล่าวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดอย่างน้อย1ครั้งโดยตัวเลขด้านหนึ่งดูเหมือนจะสนับสนุนข้ออ้างที่ว่านี้เพราะว่าการสำรวจในออสเตรเลียระบุว่าคนส่วนใหญ่จะมีความพึงพอใจในชีวิตน้อยที่สุดเมื่ออายุ45ปีและสำนักงานสถิติแห่งชาติของออสเตรเลียก็ให้ตัวเลขว่าคนกลุ่มอายุ 45-54 ปีดูจะมีทัศนคติในทางลบต่อชีวิตมากที่สุดครับแต่คำถามก็คือว่าวิกฤตวัยกลางคนที่ว่านี้มีจริงหรือไม่หรือขึ้นกับวิธีคิดและการมองเพราะว่านักจิตวิทยาอย่างอาจารย์นิกแฮชแลมแห่งมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นเป็นคนหนึ่งซึ่งเชื่อว่าวิกฤตที่ว่านี้ไม่มีจริงโดยเขาบอกว่าในช่วงอายุกลางคนนั้นเราอาจจะประสบปัญหาคลุกคลักในบางเรื่องแต่ก็คงไม่ถึงขั้นเรียกแต่ว่าวิกฤตอย่างแท้จริงและนักจิตวิทยาในกลุ่มนี้บอกว่าปัญหามากขึ้นที่แสดงออกมาในช่วงวัยกลางคนนั้นเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนในช่วงวัยหนุ่มสาวแต่เราเริ่มมองมันอย่างตกผลึกหรือรอบด้านและพร้อมที่จะแก้ปัญหาครับผลการวิจัยอีกด้านหนึ่งบอกนะครับว่าสิ่งที่ผู้คนมองว่าเป็นวิกฤตชีวิตช่วงกลางคนนั้นแท้จริงแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาหย่าร้างการตกงานหรือสุขภาพที่ย่ำแย่รวมทั้งการเริ่มตระหนักถึงความตายอย่างที่เข้าใจกันแต่มาจากปัญหาความซึมเศร้ามากกว่าและผลการวิจัยโดยทั่วไปก็ไม่สามารถเชื่อมโยงนะครับปัญหาที่รุมเร้ากับสิ่งที่เราหรือว่าคนทั่วๆไปเรียกว่าวิกฤตชีวิตช่วงกลางคนได้ด้วยซ้ำครับผลการศึกษาในอเมริกาซึ่งติดตามชีวิตผู้คนเป็นเวลานานให้ข้อมูลว่าคนอเมริกันช่วงวัย 41-50 ปีพบว่าตนมีความนิ่งในอารมณ์มากขึ้นตระหนักในตัวเองมากขึ้นรวมทั้งมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวเข้ากับปัญหาต่างๆได้มากขึ้นและผลการวิจัยอีกชิ้นซึ่งทำกับสตรีวัย 43-52 ปีก็พบเช่นกันว่าผู้หญิงในช่วงวัยนี้แทนที่จะมี midlife crisis กลับมีความเป็นอิสระมีความมั่นใจพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นรวมทั้งตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นด้วยโดยสรุปแล้วก็คือผลการวิจัยส่วนใหญ่ได้พบว่าคนเราในช่วงอายุกลางคนแทนที่จะมี crisis กลับมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นและมองปัญหารอบด้านได้อย่างเข้าใจมากขึ้นครับเรียกว่ามีความนิ่งมากขึ้นและยอมรับสภาพความเป็นจริงและความเปลี่ยนแปลงต่างๆรวมทั้งมองโลกในแง่บวกมากขึ้นด้วยครับก็อย่างที่วิกเตอร์ฮิวโก้นักเขียนมีชื่อได้เปรียบเทียบเอาไว้นะครับว่าในยุคนี้40อาจจะนับเป็นอายุมากของคนวัยหนุ่มสาวแต่ว่า50นั้นเรียกได้ว่าเป็นวัยรุ่นของช่วงอายุมากครับเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ งั้นอาจจะสรุปได้นะครับว่า midlife crisis นั้นจะมีจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดหรือถ้าจะทำชีวิตให้มีคุณค่าวิกฤตที่ว่านี้ก็ไม่น่าจะมีครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ